31.
V dálce zakřičeli koroptve a Igolen si uvědomil, že na tom místě zapomněl svou pušku. Stále schrbený, nevysvětlitelným strachem si pro ní zašel, ale velkou oklikou. V lese naproti cinkaly zvonečky. Igolen se doplížil až na hřeben a jakmile jej překročil, dal se do běhu. Spěchal, aby už byl na svém statku u svého nářadí, u stolu, u skutečných věcí, prostých tajemství. Vešel do domu. Všechno bylo v pořádku a židle netančily. Bylo vidět, že robustní Adélie už vykonala svou práci. Na trojnožce si čel hrnec, na stole ležely talíře, sklenice, lahev i chléb, všechno pečlivě uspořádané. Igolen však zamkl dveře, pověsil pušku na zeď a natáhl se skříženýma rukama na postel. Teprve v 5 hodin odpoledne ho vzbudil papé, který se vracel z kopců, kam si zašel na dříví. Stařec nejprve přivázal k révovému kmeni mulu naloženou otýpkami, pak strčil do dveří a jejich zaskřípění probudilo spáče. A je, řekl papé, je 5 hodin, to jsi vybral na siestu divnou dobu. Igolen si protřel oči, zívl a zabručel. Tak si říkám, jestli jsem nechytl trochu úpal. Papé otevřel okenice a pak si synovce prohlédl. Červený nejsi, řekl, zřejmě máš opožděné spaní a když se teď už nemusíš starat o karafiáty, děláš dobře, že si odpočíváš. Igolen vzal hliněný džbán, zvedl jej do výše a dlouho si lil do hrdla vodu. Papé prohlásil, já bych si dal raději trochu bílého vína. Přistoupil k almaře, otevřel ji, vzal si sklenku a láhev a usadil se s nimi u stolu. Igolen si zatím myl obličej a česal se. Kohoutku, řekl papé, byl jsem na dříví pod Plantie, ale zpáteční cestou jsem si zašel sem, protože si s tebou musím promluvit mezi 4 očima. Ta naše němá služka sice nic neslyší, ale všechno úhodné a to, co ti chci říct, se týká jen nás dvou. Papé byl velice vážný, Igolen si sedl naproti němu. Stařec se napil, dlouho si utíral knír a pak začal hovořit. Kohoutku, bude ti už brzy 30 let a jsi poslední ze Súberanů. Igolen znal naspaměť, co mu strýc řekne. Dobře věděl, k jakému závěru celá řeč dospěje. Já vím, kam míříš, řekl. Budeš zase... Nech mě mluvit, vykřikl stařec. Jestliže ti dost často opakuju, totéž je to tvá chyba. A budu to dělat tak dlouho, dokud to nepochopíš. Na chvíli se odmlčel a dále už hovořil pomalu, čas od času přivíraje oči. My, Súberanové, jsme bývali největší rodina z celé vesnice. Můj otec měl 4 muly a 2 koně. Igolen odříkával pokračování. Měli jste 500 meruněk na Badok a sad o 500 stromech na planině v Solitér. Vinici o 12 000 keřích na Plan de Zadrét. Tolikéž na vršku v Prekatory. Přes 300 švestek v polích kolem Plantie. Když se pěstovala cizrna, vymlátilo se jí víc než 10 kár. 12, opravil stařec. Když se pěstovaly melouny, museli se vozit až do Marseille, protože na trhu v Obaň by se ceny byly úplně zhroutily. Když měl dědeček svátek, bylo vás u stolu víc než 30. A přitom všichni jen Súberanové. A každý z nich měl podobně poschovávané hrnce plné zlaťáků. Lidé nás zdravili už z dálky a my jsme také dali spravit střechu kostela. A kříž na věži zvonice zaplatil tvůj dědeček, to on ho tam dal vstyčit. Vidíš, že to celé už znám na spaměť a odpovím ti jako obvykle, není to má vina, že je s tím vším konec, to už je osud. To není pravda, řekl důrazně stařec, žádný osud neexistuje. O osudu mluví jenom ti, kdo za nic nestojí. Člověk má vždycky to, co si zaslouží. Za to, co se stalo, mohou naši předkové. Jednak spíchy a pak také, aby jim zůstaly peníze, se ženili a vdávali mezi sebou. Bratranec si bral sestřenici, sestřenice bratrance a dokonce strýc si vzal neteř. Je to špatné u králíků a u lidí to také není dobré. Po čtyřech nebo pěti generacích z toho vzešel jeden blázen. Byl to můj prastrýc Elzear. Říkalo se o něm, že padl ve válce v 70., ale on byl zatím 20 let v ústavě. Pak dvě šílené a tři sebevrazy. A teď už jsme tu jen my dva. A se mnou se už nedá počítat. Suberanové, to jsi teď ty. A ty mi teď řekneš, abych se oženil. No a já se ti zase tentokrát zeptám na tohle. Proč jsi ty nikdy žádnou ženu nevzal? Stařec pokýval hlavou, vypadal zamyšleně, jako by hledal, co odpovědět. Nakonec řekl, já jsem na to prostě nebyl. Myslel jsem na to, to víš. A pak se to nějak nepodařilo. Nakonec jsem odešel jako voják do Afriky, prostě jen tak z hlouposti. Když jsem se vrátil, běhal jsem přirozeně za děvčaty, jak se to v tom věku dělá. Kdybych byl měl s některou dítě, byl bych se s ní hned oženil. Nestalo se to. Byl jsem jako ta krásná angládová třešeň, která má vždycky tolik květů a nikdy žádné plody. Tak teď už zbýváš jenom ty. No, a ty tedy chceš, abych se já oženil místo tebe? Musí to tak být, kohoutku. Ale proč? Proč? Stařec vstal, otevřel dveře a rozhlédl se na všechny strany, aby se ujistil, že nikdo nemůže poslouchat. Pak se vrátil k Igolinovi a polohlasem mu řekl, a co poklad? Chceš ho nechat zajít? Poklad suberanů? To nejsou papírové peníze, co je sežrou myši, to je zlato. Hrnec plný zlaťáků. Ano, ten poklad mám já, protože pokaždé, když někdo od nás umíral, řekl nejstaršímu z rodu, kde je skrýš. A tak to nakonec došlo až ke mně. Jednou to budeš mít ty. A komu ho chceš přenechat? Sousedům nebo farářovi nebo zemi? A máš majetek, který zabírá čtvrtinu katastru ombré. To všechno jsou úspory, odříkání, práce a ty to všechno chceš zahodit? To samozřejmě nechci, odvětil Igolen, zlato já mám rád. A jelikož je máš rád, nenecháš je bez pána. Za zlato si najmeš čeledíny, dokud nevyrostou tví synové. Ale papete, řekl Igolen, mám dojem, že mluvíš úplně z cesty, taková rodina. To se nedá obnovit jen tak. Kohoutku, jednou se stalo, že zvon byl na poplach a my jsme šli hasit požár do lesa v Bukarl. A když jsme dorazili na místo, řekli nám, už je konec, podařilo se nám to uhasit. A všichni zase odešli. Jenomže o půlnoci pak zvonili zvony na poplach ve čtyřech vesnicích, protože v popelu zapomněli jednu jiskřičku. Tak červenou jiskřičku, jako jsou tvé vlasy. Pojď, kohoutku, půjdeme se navečeřet do suberanovského domu pod střechu našich dědů. Tam se pro tebe najde rada. U stolu uvedl papé podrobnosti. Myslel na Eliasenovu sestru, která je robustní jako kobyla a schopná porodit statné děti, na Angládovu černovlasou dceru, pracovitou jako mezek, která by věnem dostala Vala de Zaluet a část koncese na přebytky vody z Kašny, což by třeba umožnilo založení dalšího pole karafiátů, kromě toho koktána tolik, že je málem němá. Nakonec by tu byla ještě dcera řezníka Klaudia, která by dostala dosti pěkné věno v penězích, protože ji její otec zbožňuje a po celý život by měla zadarmo maso. Polnosti nemá sice zvlášť rozsáhlé, ale šest malých parcel, z kterých by jistě něco zdědila, je vesměs zaklíněno s právem průchodu do planiny na solitér, jež je píchou suberanovského majetku. Tento sňatek by tedy odklidil dlouhotrvající selskou nevraživost. Měl by ovšem také určité nevýhody. Clarice je velmi vzdělaná, chodila do školy ve městě a je známo, že vzdělaní lidé nemají rádi opravdovou práci. Zkrátka je třeba se porozhlédnout, popřemýšlet a pak se jednou provždy rozhodnout. Igolén skoro vůbec nemluvil, jen popíjel velké sklenice černého vína, které chutnalo tak trochu po malinách. Nakonec řekl: poslechni, Papete, já tě chápu, ale musíš mi dopřát ještě trochu času. Už o tom s tebou mluvím skoro 10 let. Ale ne tak vážně jako dnes. Poslyš, přidej mi ještě 1 rok. A pak nech mě, abych si vybral podle svého. Ty 3 se mi nijak nelíbí. Ty tedy máš sám někoho na mysli? Možná ano. A nechceš mi říct, kdo to je? Papete, chyt jsem dnes trochu úpal. Teď jsem vypil moc vína a nevím, co se to se mnou děje. Mám pocit, že blázním. Tak se mě na nic neptej. Promluvíme se o tom později. Dobře, dobře, řekl s úsměvem Papé, tak se mi líbíš, kohoutku, dělej, jak sám chceš, já tě žádám jen o jedinou věc, mysli při vybírání ženy na děti. Co tím chceš říct? No, chci říct, aby ses nedal nachytat na hezkou tvářičku. My potřebujeme široké boky, dlouhé nohy a pěkné velké prsy. Vybírají je jako chovnou klisnu. Ale když bude mít navíc i hezkou tvář? No, když to bude navíc, řekl Papé, pak mi to vadit vůbec nebude. Naopak, bude to krásná suberanka a já se na ní budu s potěšením dívat. Igolén se vrátil na Romarén asi o 10:30. Měsíc byl v úplňku a jeho zelené světlo vytvářelo velice černé stíny. Igolén stoupal po příkré stezce od Masakánu a čas od času se zastavil, ne aby si vydechl, nýbrž aby přemýšlel. Nezarazilo ho ovšem Papetovo naléhání, povinnost zajistit pokračování rodu mu takřka ani nepřišla na mysl. Probíral v hlavě ono ranní dobrodružství a to zvláštní vzrušení, které pocítil pro tak nepatrnou věc. Bylo nicméně přece jen podivné, že ta malička tak rychle vyspěla. A to, že tančila v kopcích nahá, bylo opravdu pohoršlivé. Mohli tudy jít dřevorubci nebo nějaký pytlák z ombré. Nahá dívka to přivede na různé myšlenky, zcela zákonitě. V Masakánu se nezastavil, už 2 roky tam nebydlel. V měsíčním světle tam stál a snil osamělý netečný starý morušovník. Igolén náhle jakoby uviděl na cestičce stín malé Manon z dřívějších dob, jak jde za oslicí a nese čbány s vodou. Viděl ji, jako by to bylo doopravdy. Zastavil se, protřel si oči a nahlas řekl: Igolene, co pak se to nezlepší? Když pak došel blízko k Romarén, uslyšel slabý hlas harmoniky. Křehké noty ševelily v listí olivovníků. Tu opět řekl: teď už určitě blázním, anebo jsem spíš namol, to bude ono. Nerozsvítil si ani lampu, zamkl dveře, vyzul si boty, natáhl se na postel a dal si ruce za hlavu. Kolem 12:30 se v okolí Romarén konalo velké sový shromáždění, při němž se bez pochyby probíral nějaký předmět obecného zájmu, protože chvílemi kuvíkalo i několik sov najednou. Dlouhá škvíra v jedné okenici propouštěla do domu svazek měsíční záře, která vytvářela na modravých dlaždicích světlou čáru. Igolén měl těžkou hlavu a v uších mu hučelo. Polohlasem si řekl, nutil mě pít víno, abych mu řekl ano, ale já jsem neřekl ano. Na Eliasenu sestru úplně kašlu na suberány, všichni suberánové pochcípali a Papé chcípne taky a já taky, všechno stojí za prd. Nakonec není člověk nikdy s ničím spokojený. Velice hlasitě zívl, otočil se na bok a nakonec se mu podařilo usnout. A hned uviděl tančit dívku i kozlíka. V jeho snu však měla dívka zlaté růžky a létala s rozpjatýma rukama jako pták. Pomalu se k němu blížila, vrhl se zuřivě dopředu, aby ji chytil, ale tu ho probudil prudký náraz, spadl z postele. Několikrát do tmy zaklel, pak vstal a tápavě hledal sirky. Žlutá záře lampy vrhla stíny až na strop. Igolén se protáhl, zakašlal Otočil sklapnutím klíčem v zámku a bosky vyšel na terasu. Sový sbor mezitím utichl. Měsíc byl obrovský a zářil natolik, že hvězdy kolem něho úplně zmizely. Stíny olivovníků byly černé a ve velkých světelných polích na záhonech byly červené karafiáty fialové, bílé byly modré. Igolén zamířil s rukama v kapsách a se sklopenou hlavou mezi záhonky květin. Najednou se zastavil, zvedl hlavu a důrazně prohlásil. Ani nápad. Ne, 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 ani nápad. V neprávu je ten, kdo se mýlí jako první. A kdo tady začal? Přece ty. Udělal pár kroků a opět promluvil. Co to bylo za nápad hrát si na sedláka? A co bys byl udělal ty, kdybych já byl chtěl ze sebe udělat berního úředníka? Kdybych byl za tebou přišel a řekl ti tak, honem, zaplaťte mi daně, nebo vám dám prodat nábytek. Co bys mi byl na to řekl? Ušklíbl se, pokrčil rameny a pomalu se vrátil zpátky k domu. Chyba tady byla s tím pramenem. To ano, ale když jsem to udělal, to jsem tě ještě neznal. A pak... Dobře jsem to rozvážil, nemohlo se to podařit ani s pramenem. Byl bys vypěstoval dýně, ano, to určitě, ale ten tvůj podnik s králíky, to muselo zkrachovat. Říkal jsem ti to jako přítel a ty jsi mě nechtěl poslechnout. Igolén vstoupil do stínu velkého olivovníku a opřel se o jeho kmen. Proč? Protože když zůstane 100 králíků pohromadě, pochcípají na vzdutá břicha nebo na běhavku. A to víš, že taková věc se stane raz, dva. A štít svatého ducha to také není má vina. Ten tu stal už od dob Ježíše Krista. Dobře, dobře. Ano, někdy si myslím, že jsem si měl s tebou promluvit. Mohl jsem ti říct, tak koukni, budeme karafiáty pěstovat spolu. Ale to ty bys byl býval nechtěl. Pořád si měl jen knihy, statistiky. Ale ano, ale ano. Však já jsem ti to říkal, aby se vrátil do města. Říkal jsem ti to upřímně a ty jsi mi na to odpověděl, já vím, kam mířím. No to ne, ty jsi nevěděl, kam jsi mířil. Mířil jsi na hřbitov. Byl bys udělal 100krát líp, kdybys byl pěkně seděl na zadku na židli a bral přitom peníze od druhých. A z té tvé holčičky by byla opravdová slečna, místo co by jako teď tančila úplně nahá v kopcích. Co to má znamenat? Ty se na to všechno teď díváš z hůry. Musíš pochopit, že mě šlo o ty karafiáty. Neudělal jsem to ze zlé vůle. To ne, proti tobě jsem nic neměl, naopak. A dobře jsi viděl, že já jsem jim nikdy neřekl, aby šli pryč. Kdyby byli chtěli zůstat na statku, bydleli by tam ještě i teď. Byli by mi dělali kytice, já bych jim dával penízky. Ale ženy, když zůstanou sami, to je jako kozy bez psa, dělají jen samé pitomosti. Hluboce si povzdechl a řekl, nakonec je to už všechno nenávratně pryč, nemá cenu o tom mluvit. A stejně ti můžu říct, že jsi mi způsobil spoustu starostí. Zamířil k domu, z jehož otevřených dveří vycházelo žluté světlo lampy a se skleněnou hlavou zašeptal. A možná to ještě ani neskončilo. Jednoho májového jitra sešel Igolén na Obaňské nádraží a vyzvedl si tam bedničky se sazenicemi, které mu posílal Attilio. Byly to odrůdy Almondo, Oror, Gloardonis, vesměs křehké druhy, které se však prodávaly za velmi vysoké ceny. Právě otvíral v kůlně bedničky, když tu se u něho objevil Pape a řekl mu, Kohoutku, starosta si stěžuje, že teď už vůbec nechodíš na zasedání obecní rady. A dnes ráno se tam usnesli, že tě spolu s Anžem a Kazimírem pověřují, abyste zítra ráno šli vyčistit bazén v Perdry. Do tohoto bazénu totiž tekla voda z pramene a během noci se tam vždycky nahromadila zásoba asi 100 krychlových metrů. Bylo třeba ho každého půl roku čistit, protože se v něm usazoval červenavý písek, padaly do něho jehličky a vítr tam zanášel zvadlé listí. Já mám jít čistit bazén? Řekl Igolén. To není možné. Podívej se na ty sazenice, které jsem právě dostal. Jsou pěkné, ale nesmějí se ani trochu zanedbat. Musí se hned zasadit a to je práce na 3 dny. S tím bazénem je mi to líto, ale nemám na něj čas. Poslechni. Začneme s těmi sazenicemi hned teď a budeme pokračovat třeba až do půlnoci. A zítra ve 4 hodiny ráno začneme znovu.